كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Қасас сүресінің 56-шы аятына құлақ түрелік. Ой, панжоқ шешім.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннака ла тахди ман ахбабта, валакинналлаха яхди ман яша. Ва хуа а'ламу биль-мухтадин.
Мухаммед алейхиссалам, расында жақсы көргенді тура жолға сала алмайсың. Бірақ Алла кімді қаласа, оны тура жолға салады. Сондай-ақ ол тура жол табатындарды жақсы біледі. Алдыңғы бағдарламаларда мүшріктердің көбінің путшылдықтан бас тартып, ислам дінін қабылдауға әзір болмағандықтарын, бірақ кітап иелері болып табылатын масихилердің кейбіреуінің Құран аяттарын естіп, ислам пайғамбарына иман келтіріп, Хазірет Иса Масіхтің Хазірет Мұхаммедті пайғамбар ретінде келетіндігін сүйіншілігін адамның өз екендігін жариялағандарын айттық. Осы аят алдыңғы аяттардың жалғасында жалпы бір принцип түрінде былай дейді. Пайғамбарлардың әрқайсының міндеті илахи аяттарды жариялап, халықты бір құдайға табынуға шақыру. Бірақ ешбір пайғамбар халықтың қабылдау-қабылдамауына қатысты жауапты емес. Ол адамдарға құдайдың жолын нұсқайды. Бірақ мақсатқа жету үшін қай адамның осы жолды өтетіндігі олардың ықтиярында емес. Ол адамдардың барлығының иман келтіріп, бір құдайға табынғанын жақсы көреді. Алайда халықты осы жолға күштеп әкелуге хақысы жоқ. Егер оларды осы іске мәжбүрлесе де, олардың жүректерін хақ жолын қабылдауға мәжбүрлей алмайды. Жүректер тек Құдайдың қолында. Құдай хақты қатты талап ететін, иманға лайық адамды иман келтіруде табысқа жеткізеді. Сол себепті пайғамбарға иман келтірмеген, шеріктен қол үзбеген қаншама туыстары, сондай-ақ өз діндері бойынша әсірешілдікке салынбай, ислам пайғамбарына иман келтірген қаншама адам болды. Мұның алдында оққан Жүніс сүресінің 43-ші аятында Мұхаммед алейхиссалам олардың саған қарайтын біреулері де бар, дегенмен көрмейтін көзсіздерді сен тура жолға саласың ба деп айтылған. Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлардың міндеті халықты мәжбүрлеу емес, илахи шақыруды жариялау. Адамдардың қабылдау-қабылдамауы оның ықтиярында емес. Алланың қалауы мен ерік жігері оның ғылымы мен хикметі негізінде. Құдай хикметінің негізі бойынша не нәрсені лайық санаса, сол адамды жетекшілікте табысқа жеткізеді. Кезекте Қасас сүресінің 57-ші аяты.
نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
Меккенің мүшіріктері, егер сенімен бірге тура жолға түссік, жерімізден дереу шығарыламыз деді. Оларды өз жанымыздан әр нәрсенің өнімдері несібе түрінде шоғырланатын қастерлі де бейбіт бір жерге орналастырмадық па? бірақ олардың көбі түсінбейді. Бұл аят Мекке қаласында өмір сүріп, Құран мен Ислам пайғамбарының шынайылығын түсініп, бірақ өздерінің жеке бас және отбасылық мүдделерін сақтау үшін иманды қабылдап, оны жариялауға әзір болмаған мүшріктерге қатысты. Олардың айтқан сылтаулары мынадай болды. Билік пен байлық және мүмкіндіктерге ие Меккенің үлкендері бізді қаламыз бен үйлерімізден қуып шығып, босқынға айналдырады. Сол кезде біз сергелденге ұшырап, бишара боламыз. Құран, Құдайдың құдіреті артық па, әлде Құрайш тайпасының үлкендерінің бе? Түрлі нығметтерді сендерге үйіп төгіп, Мекке қаласында қауіпсіздік орнатқан Құдай сендерді мүшріктердің алдында қорғайтын құдіретке ие емес пе дейді. Ислам дінінің басында мұсылмандарды мүшріктер азаптап қинады. Алайда Алланың қалауымен күннен күнге мұсылмандардың құдіреті артып, Меккені жеңіп, оны өз ықтиярларына алатындай күйге жетті. Осы аяттан үйренетініміз: иман келтірмейтін адамдардың көбісінің себебі хақты түсінбегендіктерінде емес, өздерінің материалды және жеке бас мүдделеріне байланысты. Әрбір істен қауіпсіздік маңызды. Қоғамның қауіпсіздігі мен тыныштықтың арқасында экономика дамып, кәсіп пен жұмыс арқылы адамдардың тұрмыс жағдайы жақсарып, нығметке қол жеткізіледі. Қасас сүресінің 58-ші аяты.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ
Тіршілігіне мас болған қаншама кенттерді тиіп ылғылдық. Міне, олардан кейін өте аз отырылған қоныстары. Ақыры біз мұрагер болдық. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят Меккені мүшріктеріне қаратып, сендер өздерінің байлықтарын мен бақуаттылықтарынан айырылу қаупі мен иманды қабылдауға әзір болмадыңдар. Байлық пен мал мүліктің көптігінен мастық пен бағынбаушылыққа салынған кейбір адамдардың өлтірілгенін ұмыттыңдар ма, дейді. Сонымен қатар, сендердің де сол байлыққа қол жеткізіп, сол жаза мен азапқа ұшырамайтындықтарына қандай кепіл бар? Ғат пен Самуд қауымдарының үлгісі арабтардың Меккеден Шамға баратын керуендерінің жолында орналасқан. Олар сол қауымдардың қираған үйлерін өз көздерімен көргенімен ғибрат алмады. Осы аяттан үйренетініміз: кейде байлық пен мал мүлік те адамның бақытының маяғы емес. Олардың адамның тәкаппарлығы мен бүлік шығаруы және ажалына себеп болатындығы көп-төп кездеседі. Бұрынғы өркениеттердің қалдықтары адамдар үшін ғибратқа ие. Сол себепті болашақ ұрпаққа сабақ болу үшін бұрынғы қауымдардың көне ескерткіштерін сақтау қажеттілік. Бұл дүние пәни әрі өткінші. Тек байлардың бүгінгі өмірлерінің сыртқы көрінісін ғана көрмейік. Олардың да байлықтарын тастап ертең кететіндіктерін білейік. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Be
İran'a sapar.
Allah'ın atımen bastaymız. Armsızlar kurmetli radyoser qavım. Осы уақытқа дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, соңғы бағдарламаларда Техранның оңтүстігінде орналасқан Құм облысына сапар шектік. Осы облыстың орталығы Құм қаласымен танысу барысында Иран қалаларының арасында бұл қаланың ерекше жағдайға ие екендігін, мұнда басқа қалалармен салыстырғанда діни тартымдылықтардың көптігін айттық. Өйткені мұнда бір жағынан ислам пайғамбары ұрпақтарының бірі Хазрет Масумен кесенесі, екінші жағынан ислам мәдениеті мен танымын әлемге тарататын Құмның діни оқу орны орналасқан. Әдетте Құмға келген жолаушылар мен зиярат етушілердің басты мақсаты Хазрет Масуменнің кесенесіне бару, ислам пайғамбары әулетіне адалдықты қайтарастау және руханият пен шапағатқа бөлену. Сондықтан да бүгінгі бағдарламаны осы ұлы банудың кесенесін сипаттауға арнаймыз.
Хазрет Фатима Масуми, ислам пайғамбары әулетінен шыққан Хазрет имам Муса бен Джафардың қадірменді қызы. Ол хижрах хамари жыл санағы бойынша 173 жылы Мәдине қаласында дүниеге келген. Хазрет Фатима Масуми өзге шешен, дана мұғалім, тақуалық пен діндарлық жөнінен бірегей тұлға болған. Хижрах хамари жыл санағы бойынша 201 жылы бұл Хазрет өзінің ардақты ағасы имам Резаны көруге асығып, Мәдине қаласынан Иранға аттанып, осы елдің солтүстік шығысында Хорасан аймағына қарай бет алды. Хазрет Масуме жолда Құм қаласына жақын жерде ауруға шалдығып, осы қалаға жеткізіледі. Содан соң онда 17 күн өмір сүргеннен кейін аурудан немесе кейбіреулердің айтуы бойынша дұшпанның қолынан уланып, 28 жасында дүниеден озған. Ол қазір кесенесі орналасқан жерге жерленген. Бұрынғы замандардан бүгінге дейін бұл Хазреттің қасиетті кесенесі шейіттердің ерекше назарында болып келеді. Бірнеше рет жөндеуден өткізіліп, дамытылып, толықтырылды. Бүгінде кесенеден көркем шарбақ, күмбез, таң маңдайшалар, террасалар, аулалар мен өте әдемі мұнаралар бар.
Хазрет Масуме қайтыс болғаннан кейін ислам пайғамбары әулетін сүйушілер оның қабірінің басына өте қарапайым кесене тұрғызды. Хиджри қамари жыл санағы бойынша 256 жылы имам Джаваттың қызы Хазрет Зейнеп Құмға келіп, өзінің ардақты апайы Хазрет Масуменің кесенесін төбесіне күмбез салдыртты. Кесене мен оның күмбезі ұзақ уақыт бойы осындай қарапайым қалыпта болды. Содан Хиджри қамари жыл санағы бойынша 605 жылы Музафар әулетінің негізін қалаған әмір Музафар Ахмет бен Исмайлдың 613 жылғы бұйрығына сәйкес Хазрет Масуменің кесенесі көгілдір сырлы кірпіштермен көмкерілді. Хиджри қамари жыл санағы бойынша 925 жылы қайырымды мұсылман әйелдерінің бірі Шах Исмайл Сефевидің әйелі Шах Бегім қарапайым әрі кішкентай күмбездің орнына үлкен күмбез салдырды. аталмыш күмбез іш жағынан алтын және көгілдір түспен, ал сырт жағынан керамикалық тақташамен көмкелгенге ұқсайды. Бүгінде одан ешбір белгі қалмаған. Сефивилер дәуірінде діни ғимараттар мен ескерткіштер, соның ішінде Хазрет Масумені көркем шарбағы мен кесенесі салынған. Бұл жұмыстар қазірге дейін жалғасын тапты. Хиджри Шамси жылы санағы бойынша 1377 жылы, сәйкесінше 1998 жылы Хазрет Масуменің кесенесі керамикалық тақташа мен тас араласқан жаңа қалыпты қайта жөндеуден өтті. Сонымен қатар, оның қабырғаларының ішкі беті жасыл түсті мәрмәр тастармен көмкерілді.
Хазрет Масуменің кесенесі барлық қосалқы ғимараттармен бірге Құм өзенінің шығыс бетінде қазіргі Құм қаласының ортасында орналасқан. Кесене аулалар, террасалар, мешіттер, мұражай мен қосалқы ғимараттар орналасқан аумақтың ауданы шамамен 14,000 шаршы метр. Хазрет Масуменің кесенесін зиярат етуге қызығушыларды өзіне тартатын алғашқы нәрсе кесененің алтын күмбезі. Оның биіктігі 16 метр. Ол Хижре Қамри жыл санағы бойынша 13-ші ғасырда алтын түсті кірпіштермен көмкерілген. Күмбезді алтынмен жалату жұмысын ирандық өнер иесі ұстаз Махмуд Мамри Құмия аяқтады. Бұл алтын күмбездің астында Хазрет Масуминнің табытына орналасқан. Осы ұлы бану жерленген орынның үстінен нақышы әдемі сырлы кірпіштермен өрленген ескерткішті көруге болады. Хазрет Масуми қамырының басында Исфахан шеберлерінің қолымен күмістен жасалған әдемі әрі нәзік шарбақты орнату кесененің әдемілігін одан ары арттырып жіберді. Бұл кісінің төбесі Хижре Қамри жыл санағы бойынша 13-ші ғасырда, 19-ші ғасырда айна сынықтырымен көмкеріліп, мұқарнас архитектуралық сталактиттермен безендірілген. Кесененің ішкі кеңістігінде аспашамдардың астында айналар әрбір талмашалаушыларының назарын өзіне аудартады. Сонымен қатар кесененің мәрмәр еденінен төселіп ирандық өнерпаздардың қолымен тоқылған кілемдер осы рухани ортаның әдемілігін еселендіріп жібереді.
Табытқа жақын орындарды дің маңдайша деп атайды. Бұл жерлерде де Иранның көркем өнер түрлері, каллиграфия, керамикалық тақташалар жапсыру, алтынмен аптау, айна сынықтармен көмкеру, алебастр жапсырмаларын жапсырудың үлгілері жұрт назарына ұсынылған. Кесененің ішкі аумағының ауданын кеңейтетін дің маңдайшалармен бірге кесененің кіреберіс маңдайшасында террасалар салынған. Олардың ең атақтысы алтын терраса мен айна террасасы. Кесенеге солтүстіктен кіреберісте алтын терраса орналасқан. Ол 8 қырлы көгілдір түсті қыштың ұсақ бөлшектерімен көмкерілген. Оның жоғары жағында террасаны айнала көгілдір аяда әдемі жазумен жазылған жарты метрлік тақташаны көруге болады. Кесенеге оңтүстіктен кіреберісте алтын террасаның биіктігімен бірдей терраса орналасқан. Ол айна сынықтармен көмкерілгендіктен айна террасы деп аталып кеткен. Бұл терраса Хиджри Қамари жыл санағы бойынша 13-ші ғасырдың көрнекті өнер иесі ұстаз Хасан Мемари Құмидің көркем туындысы болып табылады. Оның құрылысы мен безендіруінде көптеген өнер түрлері қолданылған. Террасалармен бірге жаңа, ескі және заман иесі атты үш аула кесенені айнала орналасқан. Бұл да кесененің аумағын кеңейтеді. Жалпы алғанда Хазрет Масуми кесенесінің ғимараты ерекше салтанатқа ие. Онда ирандық мұсылман өнер иелерінің талғамы байқалады.
Thank you.
ардақты ағайын, құм мен оның атырабында Ғазірет Масуменің кесенесінен басқа көптеген иманзалыларын кесенелері барлығын біліп жүргендеріңіз жақсы. Олар да әрдайым жолаушылар мен зиярат етушілердің назарына алынады. Осындай зиярат ететін жерлер мен қасиетті мекендердің болуы құмды зиярат етуге арналған маңызды қалаға айналдырды. Ол жыл сайын зиярат етушілердің сансыз тобын қабылдайды. Құм мен оның айналасында шамамен 300 зиярат ететін орын бар. Олардың әр қайсысында күмбез, қабылдау залы, аула мен сарай бар. Олардың барлығының дерлік құрылысында әр түрлі ғасырлардың ең әдемі архитектуралық стильдері қолданылған. Құмдағы зиярат ететін орындар танымал болып келеді. Мысал ретінде Джамкаран мешіті, Имам Хасан Асгари мешіті, Әли ибн Джафар имамзадасы, Ахмад ибн Хасым имамзадасын атауға болады.
Құм қаласынан 6 шақырым қашықтықта орналасқан Джамкаран мешіті осы аймақтың ең үздік әрі берекелі мешіттерінің бірі. Ол Хазрет Мехтиге тиесілі деп саналады. Апта сайын алыс жақыннан 100 мың адам зиярат ету, рухтану және рухани қажеттіліктерін өтеу үшін осы мекенге ағылады. Мешіт Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 381 жылы Шейх Хасан ибн Масали Джамкаринидің талпынысымен салынған. Бұл мешіт адамзат баласын құтқарушы Хазрет Мехтиді күтушілердің ең үлкен орталығы болып табылады. Джамкаран мешіті соңғы жылдарда толығымен жөндеуден өтіп, жақсы дамытылды. Орталық мешітте Құм қаласының ең үлкен әрі ескі мешіттерінің бірі. Иран сәулет өнері тарихының бірнеше дәуірінен қалған ғимараттардың жиынтығынан тұратын бұл мешіт Хиджри қамари жыл санағы бойынша 5-ші ғасырда салынып, уақыт өте келе көптеген өзгерістерге ұшырады. Құмның орталық мешіті 3 шабестан намаз оқитын зал, үлкен аула, терраса, жерасты бөлігі мен тарихи күмбездерден тұрады. Террасаның мұқарнас пішіндегі алебастыр жапсырмалары мен тартымды сырлы кірпіштері теңдессіз архитектуралық жобамен бірге бұл мешітте мадақтауға тұрарлық жиынтық тудырды. Ардақты ағайын, бағдарлама уақытын аяқталғанына байланысты бүгінгі әңгімемізді осы жерде тоқтатамыз. Сіздер де жақында Хазрет Масумен кесенесін зиярат етуге барарсыздар деген үмітпен келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
My کنم به پای علی خدا از جفای همه گریخت در وفای علی علی مبتدای همه علی منتهای همه علی مقتدای همه خدا مقتدای علی خدا مقتدای علی گریخت دل خدا جان به روز و شب روان دوان روان به در وفای علی دوان به رب صفای علی صفای علی صفای علی رضای علی رضای نبی علی مرتضای نبی نبی مصطفای علی.